بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. محترم برادرلر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بغن أقيدين حديثمز 15 حديث. عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أنس رضي الله عنه دن رواية نبي صلى الله عليه وسلم ديدلر سيزلردن هيچ برينجز تا من أمجا أتا أنسدن هم بلسدن هم وجميكي آدملردن هم سيوم نراق بولمگرمچا إيمان كيلترگن بولميدا. Bu hadis o'tgan safargi o'qigan hadisimiz bilan deyarli bir xil, oxirida biroz farqi bor. Bu narsani hozir sharhini o'qiganimizda, sharhi bilan tanishganimizda inshaalloh kengroq tushunib olamiz. Hadisning sharhi 3 qismdan iborat. Birinchisi, matn va san'atdagi xilma-xillikning foydasi. Ikkinchisi, muhabbat alomatlaridan ba'zilari. Uchinchisi, tafakkur muhabbatga yetaklaydi. Oxirida inshaalloh xulosalar bilan yakunlaymiz. Demak, birinchi qism, matn va san'atdagi xilma-xillikning foydasi. Biz avvaldagi hadislarda o'tgan edik. Bundan avvalgi hadisda la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min validihi va validihi degan ibora bilan kelgan edi. Bu rivoyatni Ibn Huzayma ham rivoyat qilganlar. Ya'ni mana shunday min validihi va validihi degan tarzda. Bu yerda esa Imom Buxoriyning o'zlari va nasi ajma'in degan qo'shimchasi bilan rivoyat qildilar. Bu Anasdan rivoyat bo'ldi. Mana shunday xilma-xillik nimani anglatadi? Ba'zida matnda mana shunday qo'shimchalar bilan keladi yoki o'zgarishlar bilan keladi. Ba'zida san'at boshqacha bo'ladi. Ya'ni raviylar silsilasida o'zgarish bor. Boshqa yo'l bilan rivoyat qilingan bo'ladi hadis. Bu ham hadisni kuchli ekanini ko'rsatadi. Agar sanadlari xilma-xil bo'lib, boshqa yo'llar bilan ham rivoyat qilingan bo'lsa bitta hadis, demak, uning quvvati yana ham yuksaladi. Ba'zan esa mana bu hozir biz ko'rayotganimiz kabi matnda o'zgarish bo'ladi. Matnda xilma-xillik bo'ladi. Matn deganimiz shu hadisning matni, ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning so'zlari. Sanaddan tashqari, sanad tugagan yerdan boshlanadi matn. Sanad esa bu raviylar silsilasi, ya'ni falonchidan pistonchi, falonchidan pistonchi rivoyat qildi degan so'zlarni sanad deb aytiladi. Yoki isnod desa ham bo'ladi. Bu sanad alohida, matn alohida bo'ladi. Matn esa o'sha sanad tugagan joydan keyingi jumla matn bo'ladi. Ya'ni u ko'pincha payg'ambarimizning masalan og'izlaridan chiqqan so'zlari yoki o'shaga taalluqli bo'lgan boshqa bir xabar, sahobalarning so'zlari asosiy o'rganiladigan narsa o'sha matn. Lekin o'sha matnning sahihligi va uni darajasini sanadga qarab ham anglanadi. Demak, bularni har xil bo'lishi, xilma-xil bo'lishi bitta ma'noni kuchaytiradi, bir necha xil tomonlardan quvvatlanib kelganini ko'rsatadi. Va yana shu bilan bir qatorda mana bu iboralarda matndagi so'zlarning xilma-xil bo'lishi bu ham ahamiyatga ega narsa. Ya'ni bu hadisning ba'zi bir rivoyatlarida mana shunday "vannasi ajma'in" degan so'z qo'shilgan mana bu rivoyatda. Ya'ni barcha odamlardan ham ko'ra mahbubroq bo'lmagunimcha degan ibora qo'shildi. Demak, bu yerda hech qanday tabaqa istisno qilinmaydi. Ota-ona, bola va undan ham ko'ra yana muhimroq kim bo'lishi mumkin dunyoda? Agar odamlar ichida deylik ustoz yoki rahbar yoki podshoh yoki yana kimdir qanaqadir bir odam agar o'zicha afzallik da'vo qiladigan bo'lsa, uning so'zi boshqalarning so'zidan yuksak turish da'vosini qilayotgan bo'lsa, mana shu jumlalar bilan rad etiladi. Hech kimning muhabbati Rasululloh sollallohu alayhi va sallamnikidan ortiq bo'lishi mumkin emas. U agar podshoh bo'lsa ham, u boshqa bo'lsa ham. Demak, ota-ona, bola va barcha odamlar ota ona va farzandni alohida zikr qilindi, qolganlarni esa barcha odamlar deb aytildi. Chunki inson uchun eng aziz bo'lgan kishi bu dunyoda ota onasi va bolasi. Agar undan keyin kimgadir deylik ota onasidan ham yoki bolasidan ham ko'ra boshqa bir inson azizroq bo'lsa, ayolimi azizroq bo'lsa yoki ustozi yoki podshosi, amiri yoki boshqa yana mana shunday kutilmagan kimdir palon deb qoladigan bo'lsa, demak barchasi mana shu hadis bilan demak joyiga tushadi. Ya'ni man nasajma'in, kim bo'lsa bo'lsin, barcha odamlar, har qanday inson, barcha odamlar ularning muhabbati Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga tenglashmaydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni inson o'zining ota-onasidan ham ko'ra, bolasidan ham ko'ra va barcha odamlardan ham ko'ra yaxshi ko'rmaguncha uning iymoni komil bo'lmaydi. Mukammal iymon keltirgan hisob bo'lmaydi. Ba'zi bir rivoyatda asiliyning rivoyatlarida la yu'minu ahadun deb kelgan, biror bir inson degan. Hozir biz bu yerda o'qiganimizda sizlarning biringiz deganlar. Lekin boshqa bir rivoyatda esa biror bir inson deyilgan. Bu yana ham kuchayib, ma'no yana ham kuchayadi. Nakira shaklida kelgan ahadun, biror bir odam deganda, demak bunda mutlaqo biror bir inson istisno qilib bo'lmasligi yana ko'rinadi. Yoki boshqa bir rivoyatda esa, muslim rivoyatlarda esa la yu'minur rajulu deb kelgan ekan. Ya'ni inson iymon keltirgan hisoblanmaydi agar yuqoridagi mana bu shartlar bajo qilinmasa. Demak, ahadukum sizlardan biringiz deb keldi yoki bir inson deb keldi yoki hech bir odam deb kelgan, mana shunday har xil lafzlar bu ma'noni ta'kidlaydi yoki o'sha ma'noning turli xil qirralarini ochib beradi. Ravshanlashtirib bir-birini tasdiqlaydi, mukammallashtiradi, ma'nolarini to'ldiradi, biroq bir istisnoga o'rin qoldirmaydi. Bu hozirgi sharhimizning birinchi nuqtasi edi. Ya'ni matn masalasidagi xilma-xillikning foydasi yoki ahamiyati nima ekanligini qisqacha ko'rib o'tdik. Ikkinchi nuqta muhabbat alomatlaridan ba'zilari. Biz bu o'rinda Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni yaxshi ko'rish haqida gapirayotgan ekanmiz. Yana shu mavzuni sharhlar davom ettirib aytishadiki, mana shu muhabbatning misoli tarzida shuni keltirishimiz mumkinki, agar inson ikki narsa o'rtasida ixtiyor berilsa, ikki ishdan birini tanlashga ixtiyor berilsa, deylik, u Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning zamonlarda bo'lib qolsa, u o'sha Rasulullohni borib ziyorat qilish, u kishini ko'rish vaqti bilan yana boshqa bir muhim ish, bir zarur ish o'rtasida turib qolgan bo'lsa, ikkisidan birini tanlash o'zining ixtiyorida bo'lsa, xohla uni tanla, xohla buni, lekin bittasi bo'ladi. Biri bo'lsa, ikkinchisi bo'lmaydi deb unga shunday imkoniyat berilgan bo'lsa yoki shunday holatga o'tishib qolgan bo'lsa, qaysini tanlaydi? Agar u Rasulullohni ko'rishni, u kishini ziyorat qilishni, u kishining muborak qo'llarini olishni tanlaydigan bo'lsa, bu yoqda eng aziz narsasidan mahrum bo'lishi mumkin. Agar shunga rozi bo'ladigan bo'lsa, demak u chinakam haqiqatan ham Rasulullohni yaxshi ko'rar ekan. Mana bu o'ziga eng yaqin bo'lgan inson yoki eng aziz narsasidan demak voz kechib mana shu narsani o'ziga ravo ko'radigan bo'lsa, bu uning muhabbatiga dalolat qiladi. Agar aksincha bo'lsa, aksiga dalolat qiladi deb keltiradilar Ibn Hajar. Ya'ni o'zini eng yaxshi ko'rgan narsasini ham mana shu yo'lda sarf qilishi va bu narsani, mana bu hadisda aytilayotgan so'zni o'zining eng yaxshi ko'rgan narsasidan ustun qo'yishi uning muhabbati komil ekaniga dalolat qiladi. Lekin uning aksi bo'lsa, bu muhabbati komil emasligiga dalolat qilsa-da, lekin iymonsizlik yoki dindan chiqishga dalolat qilmaydi, balki iymonning darajasiga dalolat qiladi. Bu narsa boshqa o'rinlarda ham ko'riladi. Bu faqatgina yuqorida keltirilgan misolning o'zigagina taalluqli emas, balki Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamga yordam berish, u kishining dinlarini himoya qilish, dinni tarqatish, din yo'lida mashaqqatlarga, azobu uqubatlarga, aziyatlarga sabr qilish, shu narsani qabul qilish din uchun, Alloh uchun, bu demak Rasulullohning muhabbatlaridan kelib chiqadigan narsa. bu faqat rasulullohning qandaydir o'zlarini shaxslariga taalluqli tor doiradagi so'z emas, balkim doirasi nihoyatda keng, ma'nosi chuqur, dinga taalluqli, Alloh kalimasiga taalluqli, Alloh kalimasining oliy bo'lishiga taalluqli hadis. Yana Ibn Hajar aytadilarki, va yadkhulu fihi babul amr bil ma'ruf va nahyi anil munkar. Mana shu hadis tahtiga, shu hadisning doirasiga dohil bo'ladigan narsalardan yana biri amru ma'ruf va nahyi munkardir. Amru ma'ruf va nahyi munkar bilan mashg'ul bo'lish ham Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni yaxshi ko'rishdan kelib chiqadigan ish ekan. Amru ma'ruf, nahyi munkarni har kim har xil qiladi, har xil darajada bajo qiladi. Bu ham uning iymoniga va Rasulullohga bo'lgan muhabbatiga bog'liq bo'ladi. Kimdir faqat amr ma'ruf qiladi, nahy munkar qilishdan o'zini olib qochadi, tiyadi. Kimdir juda yuzaki qiladi. Ha, bajaryapsan, ha, bajaryapman, mana qilyapmiz. Buning asar ta'siri, buning natijasi nima? Nima qilaylik endi? Qo'limizdan kelgani shu deb jonini koyitmaslikka, mashaqqatlardan o'zini chetroqqa olishga, qiyinchiliklardan o'zini uzoqroq tutishga harakat qilish bu ham ko'rinadi. Demak, bu masala ham mana shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni yaxshi ko'rish masalasiga bog'liq ekan. Har qanday odamlarning muhabbatidan ustun turadigan bo'lsa, kimningki qalbida Rasulullohning muhabbatlari, demak u inson uchun boshqa odamlarni amr ma'ruf qilish, ularga haq so'zni yetkazish yoki ularni yomonlikdan qaytarish, ularni nahy munkar qilish qiyin bo'lmaydi u odam uchun. Ammo kimgadir o'sha boshqalarning muhabbati kuchliroq yoki o'zining nafsini muhabbati kuchliroq kelib qolsa, demak o'zini jonini ko'proq yaxshi ko'radi, jonini ortiqroq avaylaydi, o'zini nafsini demak Rasulullohdan ko'ra ko'proq yaxshi ko'rishga borib qoladi. Agar inson faqat o'zini tinchligini o'ylab, o'zini oromini, jonini huzurini o'ylab, o'zining oromini o'ylab, agar amr ma'ruf nahy munkar ishida sustkashlik qilayotgan bo'lsa, bu odamni aytish mumkin muhabbati ko'proq o'ziga, o'zining joniga, o'zining huzur halovatiga yoki o'zining bola chaqasiga, bolam chaqam bor, qarindoshlarim bor, yaqinlarim bor. Shuning uchun men bu ishdan, amr ma'ruf ishidan, nahy munkar ishidan demak yiroqman, buning sababi mana bu desa, demak bu ham mana shu narsaga bog'liq. Go'yoki o'zining yaqinlarini, yaxshi ko'rgan odamlarini Rasulullohdan go'yoki alohida tutganday bo'lib qolishi xavfi bor ekan, Alloh asrasin. Barchamizning qalbimizda Alloh va Rasulining muhabbati ustun bo'lishini o'zidan so'raymiz. 3-qism: tafakkur muhabbatga yetaklaydi.